Папа не крытыкуе капіталізм, але гаворыць пра рынак і яго антрапалагічны сэнс. На гэта звярнуў увагу старшыня папскай рады юстыцыі ад Пакс у інтэрв'ю рымскаму каталіцкаму агенцтву «Зеніт». Ватыканская дыкастэрыя арганізавала нядаўна міжнародны семінар на тэму глабальнага агульнага дабра і інклюзіўнай эканомікі. Кропкай адліку стала сацыяльнае вучэнне папы Францішка з асаблівым акцэнтам на апостальскую адгартацыю «Евангелії Гаудіум». Сустракаючыся 12 ліпеня з удзельнікамі форуму, святы отец гаварыў з імі аб антрапалагічным рэдукцыянізме, звязаным з адчужэннем сучаснай эканомікай цэлых катэгорый людзей – дзяцей, пажылых і моладзі. У інтэрв'ю кардынал Пітэр Тарксон нагадаў, што адгартацыя «Евангелії Гаудіум» не з'яўляецца дакументам сацыяльнай дактрыны касцёла. Папа прысвяціў яе евангелізацыі, прымаючы таксама пад увагу праблему сучаснага свету, якія з'яўляюцца перашкодай на шляху абвяшчэння Евангелля. Не можна ўгледзець у гэтай адгартацыі крытыкі капіталізму. Слова «капіталізм» увогуле ў ёй не выступае. Францішак піша, аднак, аб рынку. Ён не хоча, каб рынак толькі ўключыў хрысціянскія каштоўнасці ў сваю ідэалогію, гаворка ідзе пра яго антрапалагічную аснову. Пантыфік нагадаў, што Бог стварыў чалавека, каб паставіць яго ў цэнтры ўсяго тварэння. Справы ідуць не так, калі ў гэтым месцы ставіцца нешта іншае, рынак або фінансы, і чалавек пачынае служыць ім. Найбольш важная выснова Францішка ў тым, што рынак павінен служыць чалавечай асобе, а не наадварот, лічыць ватыканскі кардынал. На думку кіраўніка папскай рады, святы отец заклікае да прыняцця належнай антрапалогіі, якая б не прыніжала або абмяжоўвала чалавека. Двухдзённая канферэнцыя прайшла ў мінулыя выходныя ў Рыме на тэму «Глабальнае агульнае дабро на шляху да інклюзіўнай эканомікі». У ёй прынялі ўдзел у тым ліку высокапастаўленыя прадстаўнікі Сусветнага банка, Міжнароднага валютнага фонду і Арганізацыі аб'яднаных нацый.